This is a journey into
yo mama's.
Jak diak oddaja kisze raste.
Pump up the volume, pump up the volume.
Špricanje je najbolj prepoznavni negativni stereotip dijaške kulture. S tem izrazom seveda tu ne mislim umetnega gnojenja ali igrivega razprševanja vode po površini sočloveka, temveč fenomen dijaškega neobstoja pri pouku v času, ko nam urnik in pravilnik sicer narekujeta obvezno prisotnost. Špricanja so se prijeli razni stereotipi. To delajo propalice, tega ne delajo piflari ali pa preprosto najbolj špricajo poljanci. Ni čudno, da Ljubljanica stalno poplavlja ob nasipu. To je bila zadnja šala na povezavo voda in zalivanja, obljubam. Torej, kaj je špricanje? Zakaj dijaki in dijakinje špricamo? In zakaj izobraževalne inštitucije bijajo stalno bitko zoper grozote neopravičenega izostajanja? Kot vsaka zgledna raziskava te dni, se mora tudi dijaška začeti s statistiko. Gimnazija Šentvid je objavila podatke o tem, da špricanje narašča s prehajanjem v višje letnike. Od 1. do 4. letnika se poveča iz 8% na 17%. Prav tako so ugotovili, da je izostajanje dvakrat večje v športnih oddelkih. Najpomembnejši podatek o špricanju iz njihove raziskave pa je, da je premo sorazmerno s padcem uspeha pri pouku in na maturi. Dijaki in dijakinje iz razredov, ki imajo visok delež manjkajočih, imajo opazno slabša povprečja, kjerkoli jih že merijo. Seveda pa je tudi ta statistika, kot je to v navadi, izrazito pozitivistična. Temelji na predpostavkah in povprečjih, ki jih mora dijak, torej osnovna statistična enota, nujno preuprašati. Ali so bili v analizi šteti opravičeni in neopravičeni izostanki? Ali ni bistvo športnega oddelka to, da lahko manjkaš zaradi drugih obveznosti in imaš kot nekakšen prilagojen program? Ali raziskava kaže torej trend povezan specifično s špricanjem ali izostajanjem na splošno? Kaj se sploh šteje kot špricanje? Pri takih dilemah je edina rešitev šolski hodnik. Sovrstnice in sovrstnike sem vprašal, zakaj špricajo. Rad bi se zahvalil Živi za pomoč pri razširitvi ankete na medgimnazijsko raven.
Zaradi tega, ker je šola bedna. A to je tako uradni intervju?
Ne, to je za RŠ.
A ja, ne, v osnovi ne špricam, ampak če pa špricam je pa zaradi tega, ker se nisem prebrala ali pa ker se bom prebrala na test. Klasična bežigrajska.
Špricaš šolo zaradi tega, da se v bistvu učiš?
Ja, zaradi tega, ker je velikrat pouk nefunkcionalen in posledično pač več pridobim s tem, da ostanem doma.
Ja, da se gleda lahko in učim.
Ne se vam učiš pa? Zjutraj pač, ker lahko v del cajta spiš.
Zato, ko sem bil nenaspan. Ja.
Zato, ko se nam da hod šolo.
Zato, ko se mi ne da v šolo, rada spim.
Ja, recimo, če je kakšen testo, ne? Ki pač se ga ne da naučiti tako hitro, kot misliš, da se ga bo šlo.
Iz dolg časa.
Me se vedno da v šolo hoditi, samo imam velikrat več se zaučiti, kot se imam za v šoli zaučiti.
Ja, to je res, pač, ker se v šoli ne
naučiti. Sam ne špricam zato, ker bi bila utrujena ali
kaj. Se doma boljš učiškem v šoli.
Ja.
Včasih špricam zato, ker sem zmenjena s svojim fantom, da oba hkrati špricava. Včasih špricam zato, da si pač odpočijem. Včasih pa špricam zato, ker se imam ogromno za naučiti za naslednji dan, kakšne snovi, o kateri se mi ne sanja.
Zato, ker lahko iz principa, tukaj je zelo pomemben, v bistvu je res princip nepotrebnosti nekaterih predmetov v četrtem letniku, ne, in oziroma kvalitete tega sistema oziroma učenja v šoli, tako da se lahko doma vse naučim in raj spim. Lahko bi rekel, da je špricanje znak upora tudi, ja. Recimo, ne, pa zato, ker lahko špricam, predvsem ne, ker pač znam na tega in profesor.
Če bi mogel špricati, pol ne bi. Če bi mogel, pol ne bi.
Kako, če bi mogel?
Pa če bi bilo to vezno, pol ne bi, to hočeš reči, da sem, da bi se sem zaradi upora, sem zato...
Ne, špricam tako, ker lahko, mislim, zato, ne vem, zato, ker lahko, evo to.
Ne vem, zato, ker sem še v prejšnji dan prepozno spati.
pa me potegne zjutraj.
Pouk špricamo, da lahko v prostem času kadimo cigarete in marihuano.
Špricam, ker imam menstruo.
Nekateri dijaki in dijakinje so odgovorili, da se ne poslužujejo tovrstnih praks. Zakaj torej ne špricajo?
Jaz ne špricam.
Zakaj pa ne?
Ker sem pridna.
Jaz ne špricam.
Zakaj ne?
Ja, mislim, ker se mi ne zdi prav. Pač krati bi šprical, sam nimam opravičil. Za te ne špricam.
Zakaj pa bi šprical, kaj bi počel?
Ja, ker se mi zdi brezvezene. Totalno brezvezno zapravljanje časa. Pri sebi kakšna športna vzgoja, ne, to bi vse prišprica. Drugo je pa tako, no, veš kaj, mate na primer, mato ne rad šprica, ker tako padeš ven iz konsenza, drugač pa, ja.
Ne špricam.
Zakaj pa ne?
Zdi se mi smiselno, pa tudi če bi šprical, bi tak delal nekaj povezavi z znanjem, mala matematika, slash programiranje, tako da mi ni smiselno.
Ja, ampak se ne zdi, da je šola zgubljenje časa in da te odvrača od pravega cilja.
Ja, ampak hkrati forsira disciplino v tvoje življenje, ki je pač nujna za razvoj možganov v teh letih.
Disciplina je dobra za naše možgane.
Ja, do neke mere seveda, pač rabaš imeti nek ustrojen red in če imaš ti pač od ure do ure, pač kjer je moraš biti nekje, je to že v redu.
Ker sem bil vzgojen v strogem diktatorskem režimu, tudi z grožnjami, da bi mogel plačati, če bom šprical. In skratka, starši mi ne opravičujejo ur, kot nekaterim ostalim.
Za preskus sem sovrstnike vprašal, kaj mislijo, da so razlogi za špricanje dijakin in dijakov iz drugih šol.
Da gre lahko na kavo, ali pa da pač ni vprašan česa, ali pa da gre pač na kakšen izlet, recimo.
Ja, pač recimo na drugih šolah, kakšnih srednjih, pač zato, ker so leni. Recimo zato.
Zato, eni se ne da hoditi v šolo, eni se učijo. Enim je bus zamudil.
Ja, zato, ker sem iz Logače, zato ja.
Najprej moramo opredeliti, kaj špricanje sploh je. Dve sošolki sta bili mnenja, da špricanje ne označuje celodnevnega izostanka, naprimer, da greš starši smučat ali se doma učiš, temveč, da to pomeni manjkanje za uro ali dve med poukom, na katerem si sicer prisoten. Te kavice, sprehodi in drugi umestni izostanki so ponavadi najtežje opravičljivi in najbolj tvegani, ker jih šolske avtoritete najbolj pedantno nadzorujejo. Druga pomembna ugotovitev naše ankete je, da veliko dijakov in dijakin šprica oziroma manjka pri pouku, ker se morajo učiti. Šola predstavlja neproduktivno preživljanje časa, ki bi ga lahko izkoristili za pripravo na ocenjevanje. Moram dodati, da ta rezultat ni popolnoma zanesljiv, saj je v veliki večini osnovan na odgovorih Bežigrajčanov. Vseeno pa postavi pod vprašaj ugotovitev šentviške statistike o premo sorazmerju med špricanjem in slabim povprečjem na maturi in pri pouku, saj ni nujno, da dijaki, ki manjkajo, tudi zanemarjajo delo za šolo. Včasih špricajo prav iz nasprotnega razloga, da delo opravljajo še intenzivneje, kot če bi bili v šoli. Nekaj izprašanih je izpostavilo še en vidik. Špricanje kot dejanje odpora. Šolski kurikulum v srednji šoli je namreč čorba iz ministrstva, ki jo mora v celoti popiti vsak dijak. Od lovorjevega lista, fižola in ribje glave do gobic in smetanove omake tukaj ni izbire. Vsak se mora naučiti vse snovi in odpisati vse teste. Špricanje predstavlja možnost odpora proti udeležbi pri kuhanju te čorbe, torej prisotnosti na uri. Če je stvar že dolgočasna, se jo je še vedno lažje naučiti doma neki dni pred testom, kot pa zapravljati svoj dragoceni čas s sedenjem pri nezanimivih urah. Špricanjem si dijaki in dijakinje izborimo kot nekakšen študentski urnik. Če gledamo na tak način, je špricanje pričakovan odziv, namreč vsaka represija proizvede in definira svojo subverzijo. Dresura in disciplina v šolah skušata ustvariti telo, ki začne s poukom ob osmih, zbrano posluša, konča ob predpisani uri, popoldne opravi dodatne šolske obveznosti in zaspi dovolj zgodi, da je naslednji dan pripravljeno na nov krog. Cilj je seveda, kot je izpostavil v posnetku eden izmed dijakov, da so naše misli disciplinirane, da ne delujemo neučinkovito in se ne zgubljamo. Postanemo učinkovita produkcijska celica, ki deluje z ostalimi v enotnem mehanizmu skladno z zastavljeno normo. Z odgovorov dijakin in dijakov lahko vidimo, kako hitro se pozabi na osebno izkušnjo, ko pride do vprašanja o drugih šolah. Ti drugi dijaki imajo tudi drugačne razloge za špricanje. Oni so recimo leni, kot Grki z vidika Evropske unije. In kot Slovenci pri pritoževanju nad marginalci, ki ne vračajo denarja, pozabimo na lastne bančne luknje podobnih razsežnosti, tudi dijak pri iskanju razlogov za špricanje nekega tujega dijaka pozabi na lastno opredelitev in prevzame mnenje spletnih forumov in raziskav o dijakih. Špricanje je potrebno obravnavati kot nekaj, kar ima subverzivni potencial. S tovrstnim delovanjem dijaki in dijakinje lahko nasprotujemo disciplinatornim kategorijam, kot so priden in len, marljiv in nemaren in tako naprej, v katere smo dijaki umeščeni glede na rezultate preskusov prisotnosti in uspeha. Špricanje je način spreminjanja in prilagajanja norme, ki jo preko teh preskusov uveljavlja šolski kurikulum in se pojavlja zgolj zaradi odpora do nje. Tudi lenoba v tem smislu ni neaktivnost, ampak aktivnost delovanje proti predpisani aktivnosti. V Ljubljani se bo od sobote 27. februarja do petka 4. marca dogajala še ena stvar s subverzivnim potencialom, ki ne bo zahtevala špricanja. Potekala bo namreč v popoldnevih in večerih. Začel se bo tedenski benefit dijaške iniciative Param Doxo. Na predavanjih boste lahko slišali o balkanski migrantski poti, situaciji v Siriji, izraelske okupaciji Palestine in palestinskih beguncih, o različnih gibanjih in akterjih v državah in območjih, ki jih grobo povzamemo skupnim terminom Magreb, o povezavi med okoljsko, ekonomsko in begunsko krizo, o problemu brezdržavljanskosti v postdržavni dobi, o odnosu do beguncov v Grčiji, o situaciji v Afganistanu in Pakistanu in še in še in še. Obsežnejši opis in razpored dogodkov je dostopen na Facebook eventu Čez vse meje ali na strani Param Doxo.
Vesele pismi poje pri posvetu.
Ta hip je na poti proti Sloveniji okoli 30 tisoč migrantov oziroma beguncev. Začasne tehnične ovire.
Poslanci zaradi begunske krize spreminjajo zakon o obrambi.
Slovenci nismo kamer bežali, ne bojo tam, kjer so.
Velik del migracij, tega migracijskega tukaj so pozapravo ekonomski migranti.
Begunec je srečen, ko pride enkrat na varno in dobi hrano in stanovanje.
Ker je Slovenija odgovorna članica Evropske unije in varuh šengenske meje.
Za Slovenijo! Za Slovenijo!
To je šlo čez vse meje!
Medijaška inicijativa Param Doxo med 27. februarjem in 4. marcem organizira teden predavanj o begunski krizi. Teden bo vključeval tudi impro nastop, športni dogodek in koncert.
Dogodki se bodo odvijali v ZRC SAZU, Pritličju, gledališču Glej, Kafe Kolaž, Stari mestni elektrarni, Socialnem centru Rok in na Metelkovi.
Med nastopajočimi bodo tudi Arne Zupančič, Erik Valenčič, Helena Milinkovič, BDS Slovenija in Slovensko etnološko in antropološko združenje KULA.
Več informacij o dogodku in iniciativi najdete na Facebook strani Param Doxo.